Merci de nous suivre sur Radio Capi. Nous sommes avec Karmapa. Karmapa, bon après-midi.
Merci, merci beaucoup Marcel.
Millionnaire Ebimi, ça fait plus de 6 mois. Kinshasa a adopté Ndembo, messieurs les députés. Mais album est adopté en vraiment parce que Ndembo est beta plus que Ndembo Nios tout na quatre albums. Comment ils ont expliqué le candidat? Yo salaki album poteka Nios, au salaki te poteka ka Ndembo.
Non, album na sali pona teka nyonso. Et je pense que Congo, lelo musique ango soit tolobi toyebe la ndenge disque zote kama. Il faut vraiment tous dans la maison d'édition, mais tous dans la maison d'édition te. Donc pour y bapena ke zote kama, artiste kama ta oloba. Nga pardon nga oloba ke disque zote kama malamo. Et puis Nzembo ka mon côté va te passer pelango. Nzembo presque nyonso selon ba dire ya batu, mais c'est vrai que Nzembo loka mais c'est député parce que za sije moko et bimi quand même na
sortir du lot,
voilà. Donc c'est normal et faire parler d'elle ndenge wana quoi, parce que n'aborder thème moko oza troba moke politique et ça ba thème obiso to exploitera vraiment penaté yango na moni c'est elomi longoli mo moke, mais est-il que album yango moko tout. Ils ont vraiment apprécié na Nzembo Nyonso Toloba.
Karmapa, album wana eza sur le marché, puis ils ont continué côté Kama. Monsieur le député, il paraît, bafundio, mais yo yembi mututé. Qu'est-ce qui se passe? Éclaircir public, opinion sur ce point-là.
Non, mais batu bayo ki Nzembo na ngande na yembi yango, batu pe bayebi balandaka media. Ba ebi ndenge ya un député ndenge alobaki asenga ina procureur bakanga, parce que pour lui quoi le Nzembo député nazo respecter ba député te nazo finga bango. Alors na ngape na réponse nanga na profiter même na micro na yo pour alobaki na moni ata esika moko te na fingi député na ebandela Nzembo na alobaki na lobby na Nzembo na ngane bandeli ya Nzembo na lobby ke so izate to voter ba député te pour ba sombela biso ba câble à courant to ba foot ba foot la biso ba minerval ba foot la biso ba facture ba mai ba nini. Non, waneza musala na bangote ezali na kati ya Nzembo na laxi bango musala na bango pe ba abuser pe na pouvoir to pe si bangote peuple nde mutache bango kuna alobai ba ko défendre ba ba intérêt ya ba électeur na bango ba proposer na mboka ba loi ebele po e faire avancer mboka ne musala to pone na bango et pe na suka na lobito zana besoin ba député travailleur et intègre. C'est-à-dire, na fingi ata député mokote. Alors, na bandi de député so alobi na fingi peut-être la seule allusion de na lobai ke na ba bureau na bureau na mbet na bureau ya député to kuti mbeto ezali. Parlant na ngai ka koloba ke ba makambo mosusu ya mabe o bango bazo sala ba kota na makambo wana te ya ke ba mipesa na makambo basi na mama pamba pamba yango te nde tovotela ye bango. Mais soko tali pe lelo oyo tozoyoka o depute boye ba porte plainte parce que abuse na bana ba mineur o boye eza bien te koyoka ngo mpona nga na monaka na ba demokrasi occidentale ebele na monaka mona soki mutu bakangi na mama bongo fa demi sine mbala moko. Me biso a ondre depite ba msusu wazumu na niti ki ndre ki zali. Non, na denose le omoko na bandi na zana rezon. Na fingi depite mokote. Donc, na moni pourquoi ba kokangate. Puis je fais confiance na justice na mboka na biso.
Donc Karma pas à libre à Zotambola na sans problème.
Oui, na Zotambola na nga sans problème na bandi ndengo yo ko kutanga na micro na yo basonda bazana nga te na Zotambola tranquillement sans problème et na bandi na zape na problème na mutute na monsieur le député na ebisie ke na ye na nga toza na besoin ya liberté ya parole. Liberté et expression. Ce qui est à Zoro Baba, boto langa liberté. On a naïe pe ba boto langa naïe. Alors, yé moutazana nanin ya opposition. A roloba sundengeni. Donc, na bandin zemo langa, eza pinzan zemo moko, ezo concerne mboka pe, na ko invite même, na ko senga même na ba misien belé, toye ba ko. Proposer pe na public na biso, bandin zemo moko oye ko bongisa. Po biso mboka pe, na foto bundanan po e bonganan, po ezanan ya obeba.
Un autre fait d'actualité, c'est à Kinkester Forever et Menea. Oui, au Salimala qui quitte, mais aux autres se prononcer, on est aux aïe moussikane et Menea.
Non, et mené au contraire, on a dit vieux au on a vendu na ye moins trop par rapport à votre belé au coup de baby les lots. Et mené à tant à outil qui quitte aye na qui ça ça. Il a vécu longtemps na qui na matete na quartier pembeni na nga. Et même quand il jouait na vivre la musique, il habitait matete. Donc nga na zwa ki chance au coup de naye et puis j'ai na yemba na ba orchestre oyo, ils ont beta na vieux les rideaux oyo ba marai. Comment qui après ma mission vivre la musique et puis bah joli moubia là ou bah comment qui après ma mission vivre la musique donc on a quand on a joué comme moi retard donc on a eu un bac qui n'a pas tout on a ou bah ça qui pico ça l'a n'acquiescé le premier donc on a eu un bac qui acquiesce bien mais c'est vrai que na ma comme on a eu ya na eu bimbi na eu awa na ni na ça l'a quitté parce que na ça qui n'a pas obligation sous ya ko sala na poto et ya mona kené ko sala mais quand même na avant na kené poto tango li isango bimbe sala makina sala ki na famille na e na bandal ba mama na e ba ya na e ba fait na saki na bango et après na voyage ki ndé après dé yona et ya ki ça ça donc quand même na zo partager passe ou yo famille na isa na ngo ndenge ba perdre ye nga na lobi ka ki to perdre vraiment icône ya musique congolaise. Ben, Kester a influencé qui toute une génération par sa façon ya ko tambola même ya ko s'habiller pe ya ko yemba. Donc c'était vraiment un mutu auto bosanate na kata musique congolaise.
Soko invitation aux amis que comment qui quitte aux la disponibilité ou bien programme na ya mouvement et go permettre péter.
Non, on a ko kende pe na pour quand même na honorer nini et pour la mémoire ya Kester nawo avec plaisir na okene vraiment avec plaisir et ceux qui les comme mongo yé le ko la so ba ipsingo lelo qui naza parmi nawo na ko anilé so le comme yé mais ceux qui ba ipsinga après et qui nazo qui engagement déjà et comment moi passe mingi mais pour l'instant naza libre so ba proposer nga na okene
programme ya groupe ezandenge nini ba répétition de continuer na lemba et
à part ça na chika ka le millionnaire na terrain ba répétition de continuer les millionnaires ezan na terrain mais entre-temps nazo préparer déjà 4 6 à 66 4 on est à titre album nanga oyokoya après les millionnaires donc na bandi pe na osala ba featuring moi et belé na bandi 2002 ou 2003 avec des filles oyo na États-Unis na France et puis na Kinshasa donc na Monica Fievre et Tatiana oyo zo pesa bien et makambango to puissant aussi qu'on a ba niveau likolo faut voyer parce que avec ba sous le sous ya likolo ba fille sous ya likolo po Congo siko faut bouler monana ndé voilà quoi je suis un artiste il faut qu'on affronte ramo ba horizon mususu pe quoi donc voilà quoi donc c'est une surprise pour moi là je vais chanter avec une fille américaine, tolobaka congolaise, mais née et grandie kuna. Et donc, c'est une grande, grande star, yabakoto kuna. Donc, bon, c'est une surprise.
Topesio, merci, nandengo, a accepté ko yambabiso, et panayo. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, Marcel. Vraiment, Ezagi, un grand plaisir pour nanga, ko recevoir Bino et pananga. Même à Tomeli, nous avons maïmé. Et pour la maison, à plaisir.
Merci beaucoup.
Le fond du golfe. Bado Martins. Toko Bungisa Congo Biso Banso. Yo député Salamosala. Son Excellence Florent Tiba. Tongo, olamuki, obandi kosombe la bato ba kable ya courant, kofute la bato ba mai. Eske wana mosala na yo depite? Ah non. Sala nde mosala toponela ki yo tika makambo wana. Jean-Marie Kasamba, une autre façon de faire la télé. Quelle gentillesse. C'est vrai. Campagne Onin. Vraiment, ma cambo.
mesa nyonso honorable olangwe masamba sika okomi koluka tokima na yo
L'homme d'affaires le plus respecté du Congo, Rami Amissi.
Malinga kamwazi na lomate, sentiment na Abado Martin. Malinga kamwazi na fiancé, yobola boli mwesi mito komi kono bake obungi si chombo. Ane bope se kina ina eki na viro la kutimbeto.
Honorable Panangate,
Josar Mwanda,
Sokiezali Yimi, Tchenche,
Mobert Nalufangeta,
Honorable Panangate, Plaidoirina yo favorine des Bassiere, Honorable Kosambwangé.
Me loco. Amani.